Hello，Hello，
Hello，
saya bertanya, adakah sini no Aina Pakis binti Oman?
ayah,
Saya call dari inti teras otokar ke tai kereta Cawang Sekolah Johor. Sini apa sedikit pemesan atas nama Muhammad Syazwan bin Suhaimi boleh?
ayah, betul.
Boleh saya tahu apakah hubungan akak dengan itu Muhammad Syazwan? Suami istri ya? Hello,
Tunang.
tunang ya, okay. Lepas tu boleh saya tahu, akak ada kerja tak atau sebagai suri rumah?
Kerja cleaner sekolah.
Cleaner sekolah. Boleh saya tahu nama sekolah?
Sekolah kebangsaan orang kaya ni.
Sekolah kebangsaan. Kebangsaan apa? Sorry.
Kebangsaan orang kaya li.
Orang kaya li ya. Okey. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan akan berapa?
Memang nak guna memang nak guna kereta pun.
Hello.
Yeah.
Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan akan berapa?
Kereta baru.
Bukan, angkaran gaji satu bulan berapa?
1,007.
1,007 yang itu gaji basic deh. Okey. Lepas itu yang itu alamat tempat tinggal akan sama kan yang itu LA8 sub 10 A sub 1 lorong merah kiri. Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih, Kak.
Jangan.